Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Je to jen pár dnů, co zemřel 93letý bývalý nizozemský premiér Dries van Acht se svojí stejně starou ženou. Pro odchod si oba zvolili eutanázii, která je v Holandsku možná. Je povolená jen v několika státech světa, kromě Nizozemska, například v Belgii nebo Lucembursku nebo Kanadě. Víc zemí, včetně Rakouska, Švýcarska či Švédska, dovoluje asistovanou sebevraždu. V Česku nedovolujeme ani jedno. Dnešním hostem Osobnosti Plus je filozof a etik David Černý, autor knihy Eutanázie a dobrý život. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak mě to nedá, musím se zeptat, co vy osobně byste doporučil 93letému manželskému páru tady v Česku, který už není spokojen s kvalitou svého života, má zdravotní problémy a chce odejít společně a důstojně. Tak co byste jim poradil?
Tak v České republice by ta rada moje závisela na právním řádu České republiky. Eutanázie je v České republice nepřípustná, není povolena zákonem, dokonce by se pravděpodobně chápala jako vražda. Takže určitě bych nedoporučoval eutanázii, tím se ty volby pro lidi, kteří chtějí mít kontrolu nad koncem života, poměrně omezují. A v podstatě jedinou možnost, kterou mají, je nějaká kvalitní paliativní péče, čili doprovázení, tišení těch symptomů, nějaká psychologická podpora, spirituální podpora a tak dále.
Přesně, to jsou věci, které jsou přípustné. Oni nechtějí, že?
Já to chápu, proto říkám, v České republice bych neměl jinou možnost, než jim říct, zkuste oslovit kvalitní paliativní tým a oni vám pomůžou.
Pod tímhle dojmem, já vím, že je to jeden příklad, zvolila jsem ho, protože teď proběhl, ale je tedy nebo z vašeho pohledu etika, je nebo není chyba, že tady ani tu asistovanou sebevraždu, ani tu eutanázii prostě nemáme?
Já si myslím, že to je chyba, protože jsem příznivce asistovaného usmrcení, ať je to teda ta eutanázie nebo sebeusmrcením. Já se schválně vyhýbám tomu slovu sebevražda, protože se mi zdá, že to slovo vražda naznačuje, jako kdyby to nebyl můj život. Je to můj život, já o něm rozhoduji, čili když se usmrtím, tak je to sebeusmrcení, ne sebevražda. A je to i paradoxní, protože většina lidí konzistentně si přeje, aby eutanázie byla v České republice legální, ale bohužel ty různé pokusy prosadit legalizaci eutanázie v České republice pravidelně selhávají.
Tak k těm hráčům na tomto poli se ještě dostaneme a jakými kartami hrajou určitě. Ale taková obecnější otázka. Nevidíme vlastně dnes takový ten paradox moderní medicíny, který spočívá v tom, že ta nejkvalitnější medicína, samozřejmě teď mluvím o západní civilizaci, dokáže prodlužovat život neuvěřitelným způsobem a to třeba až do momentu, kdy ta kvalita toho života je opravdu děsivá. A zároveň, když tohle ta moderní medicína umí, tak by člověk čekal, že ruku v ruce s tím půjde nějaká takováhle možnost pro lidi, kteří řeknou děkuji, měl jsem krásný dlouhý život, jsem nemocný, ale už prostě nechci. Rozumíte?
Rozumím tomu a v mnoha zemích, sama jste citovala, uváděla příklady zemí, kde je eutanázie legální nebo nějaká forma asistované smrti. A ono, já bych chtěl ještě říct, ano, medicína má obrovský potenciál prodlužovat lidský život dokonce za hranici nějaké snesitelnosti přesně, nebo přijatelné kvality života. Nicméně v té etice už se dlouho prosadila myšlenka, že něco takového je nepřípustné. Jsou prostě určité okamžiky, kdy ta léčba už nemůže zkvalitnit život toho člověka, nemůže mu doopravdy pomoct, nemůže ho vyléčit.
O těch případech
jenom
mluvíme.
Zbytečně ano. Udržujete o jeho přežívání a v takovém případě je plně v souladu s principy lékařské etiky tu léčbu ukončit. a přejít tedy na tu paliativní péči. A je to dokonce i v případě takové léčby nebo takové intervence, která, když ji ukončíte, tak povede ke smrti pacienta. Takovým příkladem může být plicní ventilátor. Když ho vypnete, tak ten pacient zemře a přesto lékaři mohou a dokonce podle teda etiky by měli, když ta kvalita života už nemá naději na zlepšení, ten ventilátor skutečně vypnout a nechat toho pacienta zemřít.
Mimochodem tohoto rozhodování případného se účastní nemocný nebo někdo z jeho rodiny, nebo to mohou ti lékaři už sami rozhodnout, že prostě tudy cesta nevede?
Vždycky je třeba, aby tam byl nějaký dialog, pokud ten pacient je schopen dialogu, tak samozřejmě s ním, což v mnoha případech je. Pokud není schopen, tak s rodinou diskutovat ty možnosti o té ukončení léčby. Čili lékař by neměl rozhodovat úplně sám. Taková závažná rozhodnutí by měla padnout ve spolupráci s pacientem nebo v rámci diskuze s tím pacientem nebo s tou rodinou, když tam není rodina, tak nějaký zástupce, který může za toho pacienta rozhodovat v té dané situaci.
Čím se tenhle případ, který jste popsal, vlastně liší tedy od eutanázie?
To je jeden z takových argumentů, který někteří autoři rádi uvádí a myslím si, že jsou hodně blízko pravdě. A oni říkají, tak podívejte se, my v podstatě jistou formu eutanázie máme. Možná tomu nebudeme říkat eutanázie, ale je to intervence, která skončí smrtí toho pacienta. Čiže ten lékař je tím činitelem smrti toho pacienta. Otočit nějaké tlačítko, plicní ventilátor přestane vánět vzduch do plic a pacient zemře. A pak se ptají, a jaký je tedy rozdíl? Opravdu tam vidíte ten zásadní etický rozdíl mezi touhle situací a situací, kdy ten lékař třeba píchne nějakou injekci, nějakou látku, vpraví do žil toho pacienta a ten pacient zemře.
Rozdíl je asi pohodlý, ne? Toho pacienta.
No, víte, ta diskuze pak je hodně složitá a já se do toho úplně nechci pouštět. Ti odpůrci tohoto přístupu budou říkat, že je velký rozdíl mezi tím, když lékař něco aktivně způsobí, když vás usmrtím, a když nechá doběhnout nějaký proces, který už běžel, proces toho umírání. Ale ono to tak jednoduché není, protože ten proces umírání, dejme tomu, že nedokážete dýchat sama a jste na ventilátoru, tak ten proces umírání je zastaven tím lékařem, tím, že vás napojí na ventilátor. Ale nelze popřít, že on je zároveň tou příčinou, který znovu ten proces pustí. Bez něho by ten proces nedoběhl do konce. Čili tam ten kauzální příspěvek toho lékaře je a kdyby ten lékař to neudělal, tak ten pacient nezemřel. Čili ten rozdíl není až tak jasný mezi tím takzvaným ponecháním zemřít
Rozumím.
A aktivním usmrcením toho pacienta.
No možná jenom opět se vracím k tomu úvodnímu příkladu toho 93-letého Drýšvan Achta, že prostě nemůžete si zvolit, že umřete se svojí ženou, že se budete přitom držet za ruku. Prostě asi všichni naprosto rozumíme tomu, že když spolu prožili celý život, takže tohle je vlastně, když se jim to umožní, tak je to vlastně nádherné. A nic takového u nás.
Máte pravdu. Já si taky myslím, že dát možnost těm lidem rozhodovat se, jak ten jejich život skončí, zvlášť v podmínkách, kdy opravdu třeba nesnesitelně trpí, ale to nemusí být utrpení jenom fyzické. Oni můžou trpět prostě psychicky a mít pocit, že jejich život už je na konci a nemá smysl, aby pokračoval dále a tak dále. Tak dát těm lidem takovouhle bezbolestnou možnost zemřít, jak se sami rozhodli v době, kdy se rozhodli, to považuji za dobré a za správné.
A ještě navíc, jestli mohu, není to tak, že v těch zemích, kde se eutanázie praktikuje, tak zaručuje mimo jiné to, že ten odchod nebude nepříjemný.
Ano, ano, součástí.
Zatímco, když vám vypnou ventilátor, tak to ať se na mě nikdo nezlobí, ale to se udusíte, že?
To je pravda, ale samozřejmě ten lékař, aby to nevypadalo, že tvrdím, že lékař přijde a zmáčkne tlačítko a pacient se chvilku dusí a potom zemře. To je složitá procedura, kdy ten pacient dostává určitá farmaka, často bývá bezvědomý, takže stejně nic necítí, aby ten odchod byl komfortní a žádným způsobem netrpěl.
Jestliže v Česku tedy dosud a ve většině zemí, to je nutno připomenout, dosud ta eutanázie prostě neprošla žádným legislativním kolečkem. Argumentuje se tady etickými, morálními, právními dilematy. A vy, protože jste nastudoval vlastně celou tu problematiku, tak se ptám, jsou v tomhle výčtu ty etické problémy ty nejzásadnější?
Ne, já si myslím, že ne. Většina těch argumentů proti eutanázii je podle mě chybných, nekvalitních, špatných, vychází ze špatně definovaných premis nebo dokonce chybných premis. Často bývají ty argumenty ovlivněny jinými faktory, jako je náboženství a tak dále. Takže já si myslím, že v té etické rovině, a ono konec konců, když se podíváte do té odborné literatury, tak drtivá většina současných autorů je ve prospěch eutanázie. Jenom taková menšina, i když důležitá, neříkám, že to nejsou kvalitní autoři často, ty zahraniční, ty čeští, bohužel ne, tak pořád je to opravdu velká menšina.
A když začneme, vy jste zmínil ty náboženské výhrady, řekněme, tak církev argumentuje, jak už léta víme, tím, že život je posvátný a jedině Bůh ho smí zakončovat. Vy jste někde řekl, že vy věřící nejste, ale přesto tenhle argument od věřících lidí nebo církevních šéfů tak je pochopitelný, protože je to tak, že vychází. Mě spíš zajímalo právě v souvislosti s náboženstvím, že tak jako se všechno vlastně vyvíjí, vyvíjí se etika, vyvíjí se morálka a tak dále, tak to náboženství je vlastně v tomhle super konzervativní a i když uzná všechno to, co se děje, ta super medicína, která vás dostane ve finále nebo může dostat, když to zextremizují, do stavu nežití, ale žít vás nutí. Takže by člověk čekal, že tady se to nějakým způsobem posune a ono to furt stojí. Je to tak?
Nevím, jak všechna náboženství, dokonce nevím, jak je to se všemi církvemi křesťanskými.
Mluvíme znám tedy o katolické církvi.
Trošku znám tu diskuzi v katolické církvi. Ono je možná dobře, že tady je nějaká taková konzervativní organizace, která trošku jako říká opatrně s tím pokrokem. Jo. A na druhou stranu, ta doktrína je tam neměnná, ale je rozdíl mezi, řekněme, oficiální morální naukou církve, tu najdeme třeba v katechismu a v různých spisech papežů a tak dále, a pak jsou katoličtí teologové. A třeba v USA je docela silný proud katolických teologů, kteří jsou pro eutanázii. Ale to je něco jiného, než ta oficiální nauka a oficiální jaksi hlas té církve.
To jsou takový progresivisti, že? Říkám s úsměvem.
Oni přijali někdy v 70. letech určitou etickou teorii, která jim umožňuje, oni se domnívají trošku lepší pohled na tu současnou mravní realitu člověka a v rámci té teorie jim vyplývá, že teda i ta eutanázie by měla být nebo může být morálně přípustná. Ne vždycky, ale jsou situace, kdy podle nich morálně přípustná je.
Leč ten u nás v Česku, ten katolický proud, to mě překvapilo, když jsem hledala, jak je vlastně v Česku silný. A přestože je katolická církev samozřejmě pochopitelně nejsilnější církví, tak suma sumárum prostě víc než 70% lidí se k žádnému náboženství vůbec nehlásí. Takže by jeden řekl, že vlastně ty argumenty katolické církve tady musí padat na neúrodnou půdu, nebo ne?
Tak kdyby se člověk podíval na to opravdu složení věřících, kolik lidí věří nebo se hlásí ke katolické církvi, tak by opravdu to tak mělo vypadat, že eutanázie už dávno měla být legalizována, jasně, že politici už dávno měli vyslyšet jaksi konzistentní a dlouhá léta trvající názor většiny veřejnosti, která si prostě přeje legalizaci eutanázie, ale z různých důvodů se to neděje. Já úplně přesně nechápu, proč, jaké jsou ty důvody těch politiků, těch lidovců to chápu, oni prostě si myslí, že musí zastávat i ve veřejném prostoru tu náboženskou nauku o eutanázii, což si myslím, že je chyba. Já dokážu pochopit, že oni mají nějakou představu o tom, co je správné, co je nesprávné, důležitou roli v tom hraje Bůh a tak dále. Nicméně, když se bavíme o eutanázii, tak se bavíme o něco, co se týká všech lidí v České republice, čili měli bychom o ní mluvit pouze v takzvaných veřejných důvodech, či důvodech, které se neopírají o žádné náboženské tradice, pouze o rozum, argumentaci, medicínské poznání a tak dále.
Vy už jste to nakousl, ale zvláštní a velmi mocnou skupinou hráčů v té hře budeme mít eutanázii nebo ne, jsou ti politici. A ujednotili se alespoň ti, kteří prostě ani nesnaží se tu hru rozehrát. To znamená ani o tom třeba veřejně přemýšlet, dávat podněty do veřejnosti. Napadlo vás, proč vlastně to nechávají tak ležet ladem tohle téma?
Já mám jenom podezření. Ano, a to moje podezření je, že to téma prostě není tak politicky zajímavé, aby se na němu hrály body, a proto ho nechávají úplně stranou. Nic jako lepší vysvětlení, který by vysvětlilo víceméně nezájem těch politiků o tohle důležité téma, protože konec konců naše populace stárne, stále více lidí díky tomu, že ta medicína pokročila velmi daleko, nebude umírat takzvaně přirozeně, že jo? Že prostě někde leží v posteli a najednou umře, ale bude umírat díky tomu, že se ukončí nějaká intervence, nějaká léčba, nějaká přístrojová podpora a tak dále, tak dále. Čili my se tady teď bavíme o budoucnosti a kvalitě umírání v České republice. Čili je to téma obrovské a přesto je to nechává víceméně chladnými.
Já ještě doplním tu vaši teorii. O jeden postřeh. Ono je to tak, že kdykoliv předkládáte něco nového a jste i přesvědčen o tom, myslím ze strany toho politika, že to je správné to předložit, tak víte, že od části národa dostanete takzvaně sprchu. A je to úplně jedno, jestli ten návrh je logický, dokonce potřebný a tak dále. No a politik si prostě řekne, proč bych vytahoval něco, co mě nepálí, a ještě bych za to dostal kartáč. Rozumíte?
Takže... Jo, já myslím, že prostě to jsou tyhle faktory, že tam u některých to budou doktrinální, principiální věci, pro nás je prostě eutanázie morálně nepřijatelná, ale myslím si, že pro tu většinu politiků je to téma, který je nezajímá, nechtějí se do toho pouštět z různých...
Nechtějí, aby jim ublížilo hlavně to téma.
Tak, z různých, řekněme, praktických důvodů.
No a pak tady máme ještě tu skupinu lékařů, která v tom hraje... opět docela zásadní roli. Já jsem se marně snažila najít, jestli existuje nějaký jednotný většinový názor českých lékařů na eutanázii. A nenašla jsem ho. Tak se ptám vás, existuje?
Já o tom nevím, ale můžu vám říct, jaká je moje zkušenost jednak člověka, který s lékaři spolupracuje léta a také jako přednášejícího na lékařských fakultách. Řekl bych, že ta starší generace těch velkých pánů profesorů je většinou proti eutanázii s některými výjimkami. A potom je to hodně dělený podle profesí. Tak samozřejmě pokud máme paliatra, který se zabývá paliativní péčí a ta paliativní péče v České republice hodně vychází z toho náboženského prostředí, tak ty jsou drtivou většinou proti eutanázi. Ale když se pak podíváme na ty mladé studenty medicíny, tak si myslím, že tam je stále více převažuje ta skupina lidí, která se domnívá, že za určitých okolností by ta eutanázie legální být měla.
Skoro nejčastěji mám pocit, že v Česku zní, když ten hlas proti, tak v těch hlasech proti, že je nejčastější to riziko zneužití. A já se ptám, protože vlastně cokoliv máte je zneužitelné. Takže to není nic nového, ale ptám se, existuje nějaké riziko zneužití eutanázie, které by se nedalo ošetřit předem?
Ne, já si myslím, že ne, že takové riziko neexistuje. Dokonce právě proto, že tady jsou země, kde ta eutanázie je legální a Holandsko je modelová země. Tam ta eutanázie dřív legální nebyla, ale mohla se provádět. Za určitých podmínek teď už legální je. A oni od toho roku 2002 pravidelně zveřejňují velmi podrobnou zprávu o všech eutanáziích, kdo zemřel, proč zemřel, jakou trpěl chorobou. I byly dodrženy všechny etické principy a postupy. A vlastně se ukazuje, že i když proč se narůstá počet těch eutanází, což je pravda, tak počet těch případů, které jsou v těch dokumentech označeny jako, řekněme, neúplně korektní, se drží pořád mezi 8, 9, 10. Čili navzdory tomu, že to prudce roste, tak těchto sporných případů je tam pořád stejně a ta spornost je většinou typu nebyl konzultován druhý lékař. Není to spornost nějaká, která by nás musela děsit.
Jasně, ale taková ta obava, která tady tak trochu panuje, že prostě zlá, ošklivá rodina kolem donutí stařenku, aby už se o ní nemusela starat, takhle nějak jsem to četla, aby podstoupila eutanázii. Je tohle opravdu jakoby reálné riziko?
Víte, tenhle ten argument, že tady jsou rizika, kdo ví, kam se budeme řídit ve chvíli, kdy dovolíme eutanázii, je bohužel oblíbeným argumentem některých katolických, řekněme, etiků, kteří rádi ho používají ke strašení publika. Často je to věštění z křišťálové koule. Prostě oni nevědí, že se to bude dít, jenom říkají, že se to bude dít. A ta, jak říkám, ta zkušenost s Holandskem ukazuje, že se to dít nemusí. No. Pokud bude ten systém dobře nastavený a hlavně, co je důležité, že musí být velmi kvalitní vztah toho lékaře a toho pacienta. Někdo může tu babičku vydírat, ale tu eutanázi provádí lékař, který s tou babičkou musí dlouze mluvit. Ba ptát si, proč to chce, jestli chápe, co to znamená, jestli k tomu někdo nenutil, protože ta volba musí být skutečně autonomní. A pokud tohle bude dobře ošetřeno a ty lékaři budou prostě dodržovat ta pravidla, tak se nebojím toho, že by lidé volili eutanázi z donucení.
Nemáte někdy pocit, pane Černý, že v okamžiku, kdy se veřejně tahle problematika diskutuje, takže se snažíme vytahovat rizika a vymýšlet novou Pythagorovu větu, zatímco ve státech, které stojí vysoko na žebříčku životních úrovní bez pochyby, tak tam už ta Pythagorova věta je funkční plně. A že by vlastně stačilo téměř jako, nechci říct obsat, ale velká inspirace je tam, která hledá ty cesty vyhnutí se tomuto riziku. Je to tak?
Je to tak a ono konec konců paní senátorka Procházková, doufám, že si teď nepletu jméno, pokud poslouchá, ať se nezlobí, tak ona připravila ten návrh zákona důstojné smrti a on s tím pomáhal můj kolega z Ústavu státu a práva Adam Doležal. A oni skutečně udělali důkladnou analýzu těch různých legislativních úprav a pravidel a etických kodexů v těchto zemích a udělali zákon, který byl nejenom ve prospěch asistované smrti, ale zahrnovali celou řadu pojistek a doporučení, jak se má ten zákon implementovat právě proto, aby se nestalo, že se ta praxe začne řítit nějakým nežádoucím směrem.
Takže teď záleží jenom na tom, jak moc budeme případně politiky jakékoliv tlačit k tomu, aby kolem toho dělali návazné práce.
No, ale paní senátorka předloží ten zákon brzy znovu, pokud vím, takže pokud lidé chtějí tu eutanázii mít, tak se musí tím politikům ozvat a zatlačit na ně.
Říká etik a filozof David Černý, dnešní host Osobnosti Plus. Jako etika se vás teď ptám, už jdeme pryč od eutanázie, ale zajímalo by mě, protože samozřejmě etika se týká úplně všemi obory, týká se všech lidí, jde to prostě napříč tou zemí, napříč světem, tak by mě zajímalo, jestli tady podle vašeho názoru existuje nějaký obor, kde by ty etické problémy svým významem převyšovaly ty ostatní obory.
Já si myslím, že v posledních letech je v popředí zájmu etika umělé inteligence z pochopitelných důvodů. Ta umělá inteligence ve svých různých podobách je víceméně všude přítomná. Ten trend bude narůstat. Svěřujeme umělé inteligenci stále více rozhodnutí, včetně rozhodnutí velmi citlivých, o tom, jestli někdo dostane půjčku, jakou diagnózu mu stavíme, jako určíme a tak dále. Tenhle trend bude opravdu prudce narůstat. Takže pokud by ta umělá inteligence jaksi nefungovala v souladu s lidskými hodnotami, nebyla sladěna s lidskými hodnotami, právy a etickými principy, tak to ta možnost nějaké katastrofy je opravdu velká.
A teď, protože víme, jak funguje umělá inteligence a její etika v tom smyslu, že obojí se zdokonaluje průběžně. Tam není žádný prostě finální stav. Ten stav, jaký platí dneska, té etiky v umělé inteligenci, hodnotíte jak?
Já bych řekl, že jsme víceméně na začátku. Ono konec konců je to fenomén, který dřív byl trošku v pozadí, protože ano, existoval nějaký obor, existovali, spíš jsme tomu říkali software, program a tak dále. Jo, o umělé inteligenci se mluví díky těm obrovským pokrokům v posledních letech, kdy ty systémy začínají být opravdu inteligentní, začínají vykazovat sofistikované inteligentní chování. Takže Teď jsem se zamotal, jak zněla ta otázka.
Nevadí, ale ono to je docela srozumitelné. Ale jo. Víte,
kde jsme s tou etikou? Takže to je celkem nová věc a jsme v situaci, kdy jsme si řekli, jaká pravidla by tady měla být pro tu umělou inteligenci, ale zatím není specifikováno, jak ty stroje naučit, aby v těch konkrétních situacích ta pravidla uměly používat.
A nejen to, oni prostě různé, já jsem o tom totiž diskutovala s umělou inteligencí. Ale prostě oni se vlastně jakýmkoliv zapojením plošným těch neurosítí, tak se teprve začnou ukazovat ty etické problémy, které mohou přijít. To znamená, jsme závislí na těch lidech, na těch konstruktérech, designérech, že to sledují, což tvrdí, že sledují. A vlastně téměř na denní bázi i tu etiku těch sítí vylepšují. Je tohle z vašeho pohledu, myslím, ta etika umělé inteligence, je to to, co vlastně ze všech těch problémů etických, které máme, je nejvíc nebezpečné?
Ano, já si myslím, že to je jako velké riziko, kterýmu jak si čelíme, a je otázka, jestli to dokážeme vyřešit, protože aby ty systémy umělé inteligence byly skutečně bezpečné a přívětivé a v souladu s lidskými hodnotami, tak musí splňovat určité i technické předpoklady. Například, že budou transparentní, vysvětlitelné a tak dále, kontrolovatelné. Ono se ukazuje, že to zřejmě nebude možné u mnoha těch u celé řady těch důležitých systémů.
To si bohužel musíme nechat na jindy. Filozof a etik David Černý byl mým hostem. Moc vám děkuju.
Děkuju, hezký den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.